přátelé,
dobrý večer.
Je středa 19. března 2025. Buďte vítáni u 51. hovorů o člověku a o světě. Na úvod se zeptám, máme prosím z minulého pokračování něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, doplnili? Žádná ručka se nehlásí. Dobrá, tak budu pokračovat za tím monologem. My jsme minule vlastně dokončili téma, řekněme, života Ježíše z Nazaretu od 18 do 30 let, to znamená těsně do období před jeho křtem v Jordánu. A předčítali jsme si z 5. evangelia popis, který nám Rudolf Steiner zanechal o Ježíšově cestě k Jordánu. Připomeňme si, že to, oč se tam jednalo, bylo, že jsme byli v situaci, my tady máme ten náš známý obrázek, kdy vlastně z těch čtyř celkem rodičů, těch dvou Ježíšů, už byla na zemi jenom ta salomonská matka Marie, to je ta, která tady není vyšeděná. A s touto svou de facto nevlastní matkou měl Ježíš velice hluboký rozhovor, řekněme od duše k duši, kdy si v podstatě vylil srdce. Podrobně jsme o tom mluvili a došlo tam vlastně k tomu, že to Zarathustrovo já, které bylo v těle Ježíše inkarnováno, se z toho těla Ježíše de facto odpojilo, část jeho duše přešlo k jeho nevlastní matce. Jeho rodina ho pokládala, nebo jeho stav pokládala za to, že v podstatě přišel o rozum. On se jakoby v naději poslední záchrany vydal k Jordánu, ke svému známému Janu Křtitelovi s prosbou o pokřtění. No a minule jsme si také četli vlastně o té jeho cestě k Jordánu, kde vlastně šlo o to, že on se nejdříve, nebo on tam měl tři setkání během té cesty a tam mají v sobě hlubokou symboliku, kterou bych ještě jednou rád připomněl. To první setkání bylo se dvěma esejci. Byli to jeho známí z toho esejského řádu, kde on s nimi vedl velice zajímavý rozhovor, nebral si servítky, řekl jim vlastně, že oni rostou na úkor ostatních, že oni si o sobě myslí, jak jsou vysoko, ale že to je omyl, že oni nejsou vysoko, oni jsou jenom relativně výš oproti lidem, který jako zašlapávají dolů tím, že k ním vypouštějí to, z čeho se sami očistili. Ježíš věděl, že to byly především luciferské a arimanské bytosti, se kterými měl zkušenost z toho esejského řádu. Byla tam ta příhoda u těch dveří, když odcházel, tak vlastně viděl prchat Lucifera a Arimana, dlouho nevěděl kam, až se potom vlastně, nebo až mu teprve při rozhovoru s matkou došlo, že oni utíkali vlastně k lidem, kterým de facto škodili jako protiváha k tomu, že se esejci čistili. No a teď vlastně to těm esejcům tady při tom rozhovoru naservíroval a řekl jim, že se v podstatě chovají jako ovce, jako zbloudilé ovce. A vidím Vladimírovu ručku. Vladimír, máš slovo?
Petře, jenom mě napadla teď taková věc, a než bych na to zapomněl, dá se nějak srovnat duchovní růst esejců a duchovní růst nebo duchovní cesta buddhistů?
Můj pocit je, že je to hodně podobný, protože tam byla, když jsme mluvili o tom jeho třetím šestiletí, to znamená ve věku někde mezi 24 a 30 roky, tak tam bylo popisovaný, že on měl vlastně duchovní rozhovor s Budhou, kterého astrální a eterické tělo z velké části v sobě nesl. A ten Budha mu vlastně říká, že buddhismus, podobně jako ti esejci, stavěl na tom, nebo staví na tom, že ti lidé, kteří to praktikují, tak se vlastně jakoby čistí na úkor těch ostatních, kteří to nepraktikují. Protože proč? Protože vlastně všechna náboženství před Kristem nemohla jinak, protože v té době ještě nebylo v člověku jakoby probuzené to já, které probudil až vlastně Kristus svou smrtí na kříži. To znamená, oni nemohli jinak a to je to, co vlastně Ježíše velice trápilo, že viděl, že ani jako to starý hebrejský náboženství, ani ty různý jakoby okolní, jak oni jim říkali, pohanský náboženství, ani ten způsob esejský, do kterého on tam řadil i buddhismus, vlastně nejsou cestou, která by byla jakoby vhodná pro celé lidstvo. Vždycky je to něco na úkor něčeho.
Dobře, děkuji. Já jsem se zeptal, protože v určitých společenských vrstvách, nebo já nevím, jak bych to nazval, skupinách, je buddhismus docela populární. Jo? Takže jsem se jenom chtěl zeptat, jo? Nebo já jsem to tušil, jo? Protože jsme o tom už mluvili, že vlastně až s tím, s tou boží jiskrou v nás jsme se dostali, nebo to křesťanství umožnilo vlastně jiný level toho duchovního růstu.
Tak to je, jiný způsob, to znamená vlastně ne na úkor okolí, když se to tak dá říct. Jo.
Dobře, děkuji.
Tím jako není řečeno, že jakýkoliv ty předkristovský náboženství by byly nějakým způsobem jako v uvozovkách negativní, nebo že by tady byla snaha je kritizovat, ale tam jde o to, že ten základní rozdíl, oni mají samozřejmě pozitivní motivaci buddhismu speciálně, že jo, to křesťanství z toho buddhismu vychází, to jsme si vysvětlovali, ale je tam prostě to, že to já tam ještě nebylo, tudíž vlastně nemůžou ty náboženství ani na tom stavět. Což třeba jako pro východní národy není až tak jakoby kritický, to je diskuze na delší téma, ale speciálně u nás jako řekněme v západním lidstvu, pokud se do toho můžeme počítat, to je jakoby věc, která je dosti kritická, prostě protože právě i mimo jiné jsem teda přišel ten Kristus s tou boží jiskrou, kterou nám aktivoval. No. Takže takhle asi. Poté, co se setkal, jsme na cestě k Jordánu, poté, co se Ježíš setkal s esejci, tak se setkává s člověkem, který je zoufalý. Ten člověk mu líčí, on se ptá, proč je zoufalý, ten člověk mu líčí, jaký měl prostě všechny životní úspěchy, úřady, pozice a tak dále, až byl na sobě velice hrdý, byl pyšný, že jo, to už je první známka jako toho luciferského působení a došlo to až k tomu, že se mu jednou v noci zdálo, že mu nějaká bytost, kterou on neuměl přesně identifikovat, říkala, to není tvoje zásluha, kam ses dostal, to je moje zásluha. On viděl, že to je pravda, úplně se z toho sesypal, od té doby bloudil světem a v okamžiku, kdy se bavil s tím Ježíšem, tak vlastně se mezi nimi objevil ten Lucifer, který vlastně byl jakoby příčinou, no, ta luciferská bytost, která byla příčinou toho jeho životního trápení, kterému takhle nastalo. Což byl vlastně první příklad toho, jak se to čištění těch esejců vlastně projevuje ve zbytku populace, že tím víc jako tam ty odpůrčí bytosti mají jako ten průnik a prostup. No a pak šel Ježíš dál a potkal se s malomocným člověkem, který mu zase líčil svoje trápení, že ho jako společnost úplně vyštípala, logicky, protože těch lidí s leprou se společnost vždycky bála, že se nakonec setkal se smrtí, měl s ní nějaký dialog, co je to ta smrt? Ta smrt to je to znázornění nebo zosobnění těch arimanských bytostí, že to jsou ty bytosti, které vlastně v sobě nesou ten opak toho života, jsou potřeba, ale samozřejmě, když jim člověk propadne, tak to není dobré. A vlastně během toho rozhovoru, než ten Ježíš odešel, tak se zase mezi nimi objevila ta arimanská bytost, která teda jasně ukazovala, co je příčinou toho trápení tohohle toho člověka. A je to vlastně jakoby druhá taková ukázka toho, jak vlastně to, ten způsob toho duchovního růstu těch esejců má vlastně dopady na ten zbytek společnosti. Takže to byla vlastně, a teďka samozřejmě o tom, tady to byl jenom relativně krátký příběh, de facto jenom obrazné znázornění, jakoby k, řekněme, k ukázání takové té jakoby bryzantnosti té situace, jak, jak vlastně ti lidé tenkrát žili a jak, jaký tam byl obrovský problém, což v podstatě toho Ježíše ještě o to víc jakoby nutkalo k tomu, aby odkráčel k tomu Jordánu, kam už teda měl stejně jakoby našlápnuto. No a tím se vlastně dostáváme už k tomu křtu v Jordánu, kde my jsme si minule, ještě pořád opakujeme, my jsme si minule povídali o Janu Křtitelovi, velice, velice vyspělá, vyvinutá lidská bytost. Víme o tom, že byl předtím inkarnován jako prorok Eliáš. A ta inkarnační řada tam šla ještě dál a dál, až vlastně k Mojžíšovu bratru Aronovi. A četli jsme si z Bible, k tomu se tady můžeme posunout. A funguje to, je dobrý. Tak, četli jsme si z Bible, vlastně z Janova Evangelia, ten úvodní text, tady ho ještě jednou máme modře, už ho celý znova přečítat nemusíme, jenom ten konec, který je pro nás podstatný, kde se vlastně píše, že od Boha byl poslán člověk jménem Jan, přišel kvůli svědectví svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. My se dneska během dalšího povídání dostaneme až k tomu světlu. To znamená, to byl ten, který měl přijít vlastně před tím Kristem a on vlastně těm lidem sděloval, tak jak jsme si to z té Bible četli, o tom, že se blíží příchod Mesiáše, že je potřeba, aby činili pokání, což znamená vlastně změnit své smýšlení, změnit své konání ve smyslu toho, aby se začali ti lidé zušlechťovat především ve své duši. Tak, to bylo vlastně o Janu Křtitelovi. My jsme tady ještě od něj měli tady takovýhle ten obrázek. Obrázek je vlastně od malíře Rafaela, což měla být pak jeho následující inkarnace Jana Křtitele. A on sám o sobě prohlašoval, já nejsem Mesiáš, já jsem ten, kdo byl poslán před ním. No a byly tam ještě nějaké diskuze s ním a Jan Křtitel, když byl tázán, proč vlastně křtí, když teda o sobě prohlašuje, že není Mesiáš, tak on říká, a to je vlastně důležitý, já křtím vodou. Odpověděl Jan, ale mezi vámi, mezi těmi Hebrejci, už povstal někdo, koho neznáte. A to je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu, on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. K tomu Duchu svatému se ještě dostaneme. Ten křest tím ohněm, to je ta síla toho já. Proč je já znázorňováno jako oheň? Já je vlastně božská. Ta síla já, to je božská tvůrčí síla, jenom my máme v mikrometrickém provedení v sobě, ve srovnání s tou silou, která je přítomna v boží trojedinosti. Ale je to síla, která má schopnost tvořit z ničeho, a je to síla, která má likvidovat něco v nic. Proto to srovnání s tím ohněm. Proč je pro nás důležitá síla likvidovat něco v nic a tvořit z ničeho? No protože my se máme vyrobit bytostem, které jednou budou jakoby, řekněme, pomocnou rukou boží a než se do té doby vyvineme, tak vlastně naším úkolem, abychom vůbec dosáhli toho, kam potřebujeme, je nejdříve po milimetrech rozpustit své astrální tělo a přetvořit ho ve vyšší já, do budoucna po milimetrech nebo po mikrometrech rozpustit své éterické tělo a přetvořit ho v duchovní já a za dlouho po mikrometrech přetvořit své nehmotné fyzické tělo, rozpustit ho a přetvořit ho svého vlastního já v toho duchovního člověka. To si budeme tohleto podrobněji vysvětlovat v souvislosti s událostí, které říkáme, které říkáme zmrtvých vstání Krista. To už bude za chvilku, protože se blíží Velikonoce. Tam si tady ty věci ohledně přetvoření a toho takzvaného zmrtvých vstání vysvětlíme podrobněji. Teďka to zatím přejdeme, aby jsme se u toho nezasekli. Důležitý tady bylo to já jako ten oheň. No. Říkali jsme si, že ten křest v tom Jordánu probíhal tak, že Jan Křtitel vlastně ty zájemce o to pokřtění potopil pod vodní hladinu a jako je tam přidržel a díky svým duchovním schopnostem dokázal odhadnout, jak dlouho si to může dovolit, takže je vlastně přivedl ty lidi do stavu blízké smrti, kdy se těm zasvěcovaným lidem změnilo vědomí, jednak tím nedostatkem kyslíku, jednak tím, že on na ně ještě duchovně působil, ten Jan Křtitel, a tím jim vlastně otevřel určitý vhled do duchovních světů. To bylo vlastně to, co se jakoby odehrávalo ještě před příchodem Ježíše k Jordánu. No a my se teďka dostáváme vlastně k tomu samotnému křtu Ježíše, kdy teda víme, že do těla Ježíše vstoupil Kristus, a pojďme si ještě jednou jako ty okolnosti krátce shrnout. První věc vlastně, kterou jsme si jakoby znázorňovali, to je tady ten obrázek, který se nám teď ukazuje, kdy vlastně běžný člověk má nějaké já, má nějaké relativně veliké ego, má ty články, jak jsou zde nakreslené, možná i trochu vyšší já. Ten Zarathustra ještě předtím, než to tělo opustil, toho si můžeme představit nějak takhle, jako je to v té pravé části toho obrázku, že měl vyvinuté vyšší a vyvinuté duchovní, a to víme, to už měl od dávných dob, ještě od do Perzie. Můžeme si možná položit otázku, my jsme si tehdy říkali, že vlastně to vyšší já Zarathustry dostal nějakých 3 nebo 4, zhruba 3 tisíce let před naším letopočtem jeho tehdejší perský žák. Teď mi padlo to jméno, byl to egyptský bůh Ra, což byl Hermes, už to jméno mám, Hermes, zakladatel egyptské kultury, a jeho duchovní já, alias přetvořené eterické tělo, získal Mojžíš s cílem vlastně vnést určité impulzy do toho hebrejského národa. A my si vlastně teď můžeme říct, no a tak jak to, že Zarathustra, jak to, že teď říkáme, že měl už své vyšší já a duchovní já, to je vlastně důležitý vidět tady tu souvislost, že hovoříme-li o těch vyšších článcích, znamená to dvě věci. První věc je ten vytvořený článek jako takový, ale druhá a podstatnější věc je, že je to schopnost toho konkrétního já si ten článek vytvořit kdykoliv v případě potřeby znovu. To znamená, lidé, kteří mají už tuto schopnost vyvinutou, vytvořit si vyšší a vytvořit si duchovní já a do budoucna i toho duchovního člověka, tak daleko ještě kromě Krista na zemi zatím nikdo nebyl, tak vlastně mají možnost, v případě, že je to potřeba, že je to žádoucí z různých důvodů, ty články věnovat někomu jinému a vytvořit si nové. Proto tady Zarathustra je vlastně má znovu jakoby namalované takhle. Znamená, tím darováním o ně nepřišel, protože má ve svém já síly, a tím to nám vlastně znázorňuje i ta mohutnost toho já, kterému umožnili se tímto způsobem vlastně znovu inkarnovat. Takže to byl Zarathustra ve srovnání, respektive teda Ježíš ve srovnání, ještě to řeknu jinak, Zarathustra inkarnovaný v těle natanského Ježíše ve srovnání s běžným člověkem. To bylo asi to přesnější vyjádření. Tak a teďka, co jsme si ještě znázorňovali, jak teď co se vlastně dělo v tom Jordánu v případě toho Ježíše, když on tam přišel. Tak my tady teda máme zakresleno, jak byl původně ten Zarathustra inkarnován. Víme, že to já, to je to mohutné já, z toho těla odešlo, opustilo ho. A tak, jak jsme si to četli, tak vlastně ta bytost Ježíše se vydala k tomu Jordánu už de facto bez vlastního já, což ještě po nějakou dobu možné. No a při tom křtu v Jordánu tam došlo... A to je ten křest v Jordánu, ano. Při tom křtu v Jordánu. Tak, tam došlo k tomu, že vlastně do toho těla Ježíše se inkarnoval jako jeho já, ten druhý logos Boží trojedinosti, kterému říkáme Kristus. Inkarnoval se do něj ne jako běžné lidské já, ale říkáme jako kosmické nebo jako makrokosmické já. Proč? No protože samozřejmě toto je ta síla, která je jednou z těch tří základních sil boží trojjedinosti. A vlastně tato síla, samozřejmě ne pravděpodobně celá, ale nějaká její výrazná část, vstoupila do těla Ježíše. No a teďka, co to znamenalo? My jsme si říkali, že od toho okamžiku, nebo takhle v tom okamžiku, kdy Kristus vstoupil při tom křtu do těla Ježíše, de facto do uprázdněného těla Ježíše už, tak to je jako kdyby se ho jakoby poprvé zachytil nebo zaháčkoval a už protože to nebylo běžné lidské já, tak on potřeboval prostě čas na to, aby se s tím tělem zžil a aby se to tělo zžilo s tímhletím obrovsky silným, s tou obrovskou silou, která jako do něj vstoupila. A vlastně od okamžiku křtu v Jordánu žil Ježíš ještě 40 takzvaných synodických měsíců, což jsou zhruba 3 roky a 3 měsíce podle našeho kalendáře. A během této celé doby, během těch 3 a něco let, vlastně Kristus postupně, jako já, prostupoval to tělo. My, když jsme inkarnováni, tak de facto jsme inkarnováni tak, abychom mohli žít. U Krista šlo o něco jiného, tam šlo o to, že on potřeboval vlastně vstoupit až do hloubky té hmoty, až do hloubky tohoto těla a vlastně vědomně ovládnout to tělo a veškeré pochodí v něm. To znamená dostat tu hmotu pod úplnou kontrolu. My dnes nemáme třeba pod svou kontrolou trávení, nemáme pod kontrolou, co se děje v našich buňkách. Úkolem Krista, ještě o tom budeme mluvit, bylo tohleto všechno dostat do toho posledního okamžiku před smrtí pod svou úplnou kontrolu, protože to je to, co my lidé se také jednou za dlouho budeme potřebovat naučit, už ne ve hmotném těle. O tom ještě budeme mluvit. Takže a vlastně to, co tady máme nakreslené, to je to, o čem Bible potom dál říká hned poté, co prohlásila, že Jan, který byl poslán před tím Mesiášem, ještě není to světlo, tak hned v následujících větách se říká, teď už o Kristu, tento byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka, přicházejícího na svět. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Co to znamená, že svět povstal skrze něj, je jasné, protože už víme, že ho známe příběh o stvoření a tak dále. Ta poslední věta je velice tristní. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. To je přesně ten osud, který vlastně známe, kterým on potom dál prošel. Vstoupil do prostředí a mezi bytosti, které kdysi vlastně v základu sám vytvořil a skončilo to, jak víme, tak jak to skončilo. V závorce ale musíme říct, protože to jak skončit muselo, o tom ještě budeme hodně mluvit. Takže to bylo zhruba shrnutí toho, co se jakoby odehrálo na takové té vnější úrovni, až po ten křest Ježíše v Jordánu. No a teď vlastně se ještě podívejme, co se týče toho křtu v Jordánu, na několik takových jako věcí, o kterých už se tak jako běžně neví. A sice první věc vlastně, je teď možná jako dobrý okamžik si říct vlastně, co to je, nebo kdo to je vyvolený národ. My víme, že hebrejský národ byl ten, jehož úkolem historickým bylo, nevím, jaké použít slovo, vyprodukovat, omlouvám se za ten výraz, lidské tělo, které bude schopné pojmout Krista. To hebrejský národ splnil tenhle ten úkol, my jsme to probírali, ty všechny souslednosti těch generací a tak dále. Bylo to všechno pečlivě vlastně načasované, muselo se to potkat ty dvě vývojové řady, muselo se to potkat i s tím, že se ve správný okamžik narodila vlastně matka natanského Ježíše Marie a ta, že byla ještě ve správný okamžik neposkleněně počata, tak aby se opravdu dosáhlo toho, čeho se mělo dosáhnout. To víme, že nastalo. To byla vlastně ta historická role hebrejského národa, co by řekněme vyvoleného národa. Národa tehdy vyvoleného přinést lidstvu tělo pro Mesiáše. Skutečnost je taková, že tím jako vlastně ta role byla naplněná, pokud z dnešního pohledu je ještě hovořeno o, řekněme, vyvoleném národu, tak to už je možná takové trošku jako zavádějící, protože ta role už před těma 2000 lety byla naplněna. Takže to jsem jenom k tomu jako chtěl říct, že to byl důležitý úkol, byl splněn a vlastně vývoj pokračuje dál. To je jedna taková důležitá souvislost ještě toho nebo takový dějinný zlom, který v sobě nese ten křest Ježíše v Jordánu, kdy se do něj inkarnoval Kristus. Druhá věc, která tady vlastně v této souvislosti prvně zazněla, a bylo to v okamžiku, kdy, se povíme, jestli to tady mám, ten text té Bible, už ho tady nemám, nevadí, když víme, jak je to vlastně v Biblii popisováno, my jsme si to četli, že v okamžiku, kdy byl Ježíš pokřtěn, tak vlastně vzlétla holubice, nebo na něj slétla holubice takto, čímž na něj jakoby sestoupil ten Duch Svatý, tak nějak to v té Biblii je psáno. A teď co to znamená, to je v podstatě jakoby první zmínka o Duchu Svatém. My víme, že Duch Svatý je jednou ze tří základních sil Boží trojedinosti, ten takzvaný třetí logos. A vlastně ten Duch Svatý, to sestoupení Ducha Svatého na zemi v podstatě se odehrávalo paralelně se sestoupením Krista na zemi. Poprvé je ten Duch Svatý v souvislosti se sestupem na zemi zmíněn právě v té formě holubice, kdy on sestoupil, řekněme, jako taková podpůrná síla do toho těla Ježíše, která vlastně napomohla tomu, aby se mohl inkarnovat i Kristus. Do ostatní populace zatím ne. A jak si budeme vykládat někdy okolo Velikonoc, tak vlastně Duch Svatý byl až po ukřižování Krista nějakou dobu poté jakoby seslán nebo sestoupen na lidstvo jako na celek, nejdříve na Ježíšovi apoštoli nebo na Kristovi apoštoli a postupně i do celého lidstva s cílem umožnit, abychom si my lidé právě dokázali z vlastní souvislosti, z vlastní vůle uvědomit ty kosmické souvislosti, o kterých jsme byli odpojeni, abychom znovu mohli začít vlastně růst nahoru, tak jak už jsme si to malovali, abychom mohli jít po té modré šipce, pokud se proto rozhodneme. Takže k tomu se v detailu dostaneme. A důležité je tady, že vlastně ten Duch Svatý se vlastně v podstatě dvakrát jakoby projevil v souvislosti s těmi událostmi okolo příchodu Krista na zemi, jednou přímo při inkarnaci Krista a po druhé po Kristově smrti, bylo to 50 dnů po Kristově zmrtvých vstání při události, které říkáme letnice, takže k tomu se dostaneme. Byl Duch Svatý. Tu máme jednu ještě důležitou věc a sice ten křest v Jordánu. Podívám se, jestli trefím správně slide. Jo, tady. To místo, kde byl vlastně Ježíš pokřtěn, kde do těla Ježíše, kde do těla člověka vstoupil Kristus, tak je údolí Jordánu. Řeka Jordán. A údolí Jordán, Jordán vytéká na severu z Galilejského jezera a vlastně končí v Mrtvém moři a dál už to neteče, protože tam se to nějak jakoby odpaří. A my víme, že Mrtvé moře a tím i samozřejmě jako hladina řeky Jordán že to je nejnižší místo na zeměkouli. Našel jsem si tady, že hladina Mrtvého moře je 436 metrů pod úrovní oceánu, to znamená nadmořská výška minus 436 metrů, to znamená zhruba ve stejné nadmořské výšce, možná o nějaký metr výš, jenom se na tom, se v té řece Jordánu odehrával ten křest Ježíše a v této nadmořské výšce, v podstatě v nejnižším místě na zeměkouli, do těla Ježíše vstoupil Kristus. Co to znamená a jaký to mělo význam? Kristus jako stvořitel nebo hlavní hybatel vlastně celého našeho stvoření stojí mimo jiné za tím, že my žijeme ve hmotném světě a úkolem Krista bylo, a ještě o tom budeme dál mluvit, ten hmotný svět poznat a prostoupit až do největší možné hloubky té hmoty. A tenhle ten úkol, logicky, protože je to jeho stvoření a vlastně jeho úkolem je to stvoření uchopit, když to tak řekneme. To znamená, on vlastně, proto se ten křest taky konal vlastně na nejnižším místě země, které bylo možno nalézt, aby ten Kristus opravdu už v okamžiku toho prvního kontaktu se zemí, toho prvního kontaktu s lidským tělem, byl nejníž, jak to jde. To je vlastně první taková souvislost toho křtu, že se to konalo v největší hloubce hmoty, ten křest, jaká byla na zemi dosažitelná. To ale není všechno. Ten křest v tom Jordánu, když se tady podíváme ještě na ten obrázek, který vpravo nahoře, já se pokusím odsouvat k tomu většímu obrázku tady. Když se podíváme, tak vlastně ten Kristus, respektive ten Ježíš, stejně jako všichni lidé před ním, kteří byli křtěni, byli vlastně ponořováni do vody, byli ponořováni do hlubiny vody. A teď, když si zase uvědomíme, co vlastně symbolizuje voda. Voda symbolizuje někdy astrální, někdy éterické tělo člověka. Je to to pohyblivé, je to symbol toho pohyblivého, co my neseme ve své bytosti. A to, že ti zasvěcovaní a potom speciálně Ježíš a do něj Kristus vstoupili do vody, vlastně znamená, že to zasvěcení, tak jak ho prováděl Jan Křtitel, ono to souvisí s tím, co on říkal, je symbolem proto, že v lidské duši, respektive v těch článcích člověka, se něco změní v okamžiku, kdy tam vstoupí, podobně jako do té vody, ten Ježíš, to lidské já, aby v té duši zjednalo pořádek, který tam dosud nemohl být zjednán, protože nebyla ta síla toho já ještě. To je vlastně jakoby symbol příchodu té síly Krista, té síly já do duše. Už ten křest samotný. No. A teď ta zajímavá souvislost, která s tím ještě souvisí, je, jsme zpátky tady, že od dávných dob se vlastně vodní hlubiny nebo vodní hlubiny jsou spojovány s bytostí nebo s příšerou, jak to nazveme, která je v Bibli nazývána Leviatan. To je to, co tady vidíme na tom černobílém obrázku, což je něco, co vypadá trochu jako drak a žije to vlastně ve vodních hlubinách. A teď v Biblii se o tomto Leviatanovi píše tohle. Je to v Jobově knize ve Starém zákoně a je to v kapitole, která se jmenuje Máš sílu jako Bůh. A tato kapitola, je to Starý zákon, to znamená nějakých 1300 let nebo 1000 let před naším letopočtem, 1000 let před Kristem. Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z vichru. Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Vytáhneš Leviatana udicí, stáhneš mu jazyk pro vazy? Provlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem čelisti? Bude tě zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotit. Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky. Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůží oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit. Pomysli na ten boj a už to neskusíš. To je příběh ze Starého zákona, řekněme nějakých 1000 let předtím, než se konaly křty v Jordánu. A ten příběh, co on vlastně říká, teď už víme, že voda de facto symbolizuje duši a ten Leviatan v té vodě, co to symbolizuje? No, odpůrčí bytosti. A 1000 let před Kristem, je tady v Bibli psáno černé na bílém, vůbec to neskoušej. Vůbec neskoušej cokoliv v sobě dělat, opravovat, nějakým způsobem zasahovat do toho, co neseš v hlubinách duše. No proč? Protože tehdy ještě člověk neměl šanci nic takového udělat. Nebyla síla, nešlo to. Nám to dnes přijde možná nepochopitelný, ale tehdy to nešlo. A ten Leviatan, ten vlastně byl považován i za tvora, který je na dně Jordánu. No a vlastně ti lidé a ten Ježíš s tím Kristem se ponořovali k tomu Leviatanovi. To znamená, to byl ten symbol toho, ale to lidské já, v kterým je teď ten oheň, to už má tu sílu, která tam ještě před 1000 lety nebyla. To je to, co nám to tady sděluje. To je vlastně i symbol toho, jak ten Jan Křtitel prováděl ty křty a současně, jak to máme namalované i tady na tom obrázku vpravo nahoře. Že to je vlastně důležité vědět a vnímat, jako že my lidé jsme zdaleka, nebo nejsme stále stejní, my se výrazně vyvíjíme a ten vývoj za ty poslední 1000 let byl jakoby obrovský v silách, které v sobě neseme, kromě toho, že máme počítače, telefony a tak dále, to je jiný příběh. No. Takže vlastně ten křest v tom Jordánu a speciálně ten křest Ježíše v tom Jordánu symbolizuje tu změnu, která tím příchodem Krista na zemi nastává. Konec konců v Janově apokalypse, která se nazývá česky i Janovo zjevení, tam je věta, která říká, ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. To je přesně ono, to je ten zlom, který nastal příchodem Krista. A ten má mnoho dimenzí, ještě o tom budeme hodně mluvit, ale jedna z těch dimenzí je, že od doby, kdy přišel na zemi Kristus a aktivoval tu boží jiskru v našem já, my máme schopnost pracovat na sobě, pracovat na svém vnitru, pomalu zpracovávat toho Leviatana, kterého si každý ve své duši neseme, abychom se vyvíjeli, ale nikoliv na úkor svého okolí. Tak. Možná se zeptám, ještě to dává smysl, prosím? Nebo máme k tomu nějaký dotazy? Připomínky? Nemáme. Dobrá. Tak to byl Leviatán a vlastně to, co si neseme v duši a ta nová síla, kterou od doby Krista máme. Teď je to další věc. Panna Marie. Tady jsou vykopírované nějaké obrázky, když se do Google zadá Panna Marie, tak vyjede obrovské množství obrázků. Je to vlastně jedna z velice často zobrazovaných bytostí ve všech možných podobách. My jsme tu měli ty dva velké Rafaelovy obrazy, je tam ještě spoustu malých vlevo nahoře. Proč o Panně Marii ještě mluvíme? My jsme skončili tím, že Ježíš předtím, než se vydal k Jordánu, tak měl vlastně ten hluboký rozhovor se svou nevlastní matkou Marií, to nebyla ta Panna Marie, byla to ta salomonská matka, matka salomonského Ježíše, který v té době už byl po smrti. A říkali jsme si, že vlastně, nebo četli jsme si z 5. evangelia, že vlastně během toho rozhovoru do duše té salomonské matky Marie přešlo něco z duše Ježíše. Znamená, ona se cítila jednak jakoby, cítila to v duši, že k ní přišla nová síla, nová energie, přešly k ní i určité jakoby vědomosti nebo znalosti, které měl přirozeně ten Ježíš, protože to do něj neslo to Zarathustrovo já. Ježíš potom odešel k Jordánu a Rudolf Steiner říká, že v okamžiku, kdy do těla Ježíše v Jordánu vstoupil Kristus, takže s touto jeho nevlastní matkou Marií se udála dramatická změna. A ta dramatická změna spočívala v tom, že de facto současně s tím, jako Kristus vstoupil do těla Ježíše, tak do těla té salomonské Marie vstoupila ta zemřelá matka natanského Ježíše, Marie, která se vlastně propojila s tou bytostí té salomonské Marie, jakoby v jednu bytost, vstoupila do toho těla a v té salomonské matce Marii, tak byla vlastně jakoby od tohoto okamžiku inkarnována jakoby propojená bytost té dosavadní salomonské Marie a té natanské Marie. Ta natanská Marie, my víme, že byla, jednak to byla jako hodně vyvinutá lidská bytost, jednak vlastně se narodila neposkleněným početím a už několik životů předtím byla připravována na svou roli, takže byla velice čistá. Když se o ní hovoří jako o paně Marii, znamená to panna, že neměla, že měla velice čisté především astrální tělo, které se po smrti, respektive už z velké části přetvořené ve vyšší já, které se po smrti stává ještě takzvaným kosmickým vyšším já. O tom budeme mluvit při tématu reinkarnace. A tato bytost té čisté, neposkvrněné Marie, která už byla z fyzického pohledu po smrti, vlastně se propojila s bytostí té salomonské Marie. A tou čistotou svého astrálního těla vlastně dosáhla toho a tou silou toho svého já dosáhla toho, že i ta salomonská Marie vlastně ve velice krátké době, nebo že to astrální tělo salomonské Marie se ve velice krátké době vyčistilo na úroveň té natanské Marie. To znamená, že i že ta salomonská Marie teď už s tou natanskou Marií vlastně propojená v jednu bytost, se z duchovního pohledu stala panou, neposkvrněnou v astrálním těle. Takže když dnes mluvíme o paně Marii, tak vlastně hovoříme o bytosti, velice čisté bytosti, velice vyvinuté lidské bytosti, ve které se vlastně scházejí jakoby de facto dvě bytosti, ale dohromady z duchovního pohledu panenskou. Takže to je vlastně jedna ještě taková důležitá informace, abychom vlastně věděli, jako s kým máme tu čest, když v dnešní době hovoříme o paně Marii. Znamená, je to řekněme duchovně omlazená a na vyšší, na velice čistou úroveň povznesená lidská bytost. Tak. Takže to je pana Marie. No a teď máme ještě poslední věc. Zatím jsme si nepoložili otázku. Říkali jsme, že při rozhovoru s tou salomonskou matkou Zarathustra opustil tělo Ježíše. A zatím jsme si nepoložili otázku, no a co s ním bylo dál? Protože totiž, to jsme si promítali minule, když umírá běžný člověk, tak vlastně jakoby postupně mu postupně odkládá ty články od nejnižšího, od toho fyzického těla, víš, až po astrální tělo a získává nějaké jiné články, aby mohl existovat v duchovním světě. Ale Zarathustra, tam říkáme, to jsme tady měli i namalované, já se můžeme ještě jenom podívat. Špatná myš tady. Ups. Tady třeba. To Zaratustra, to Zaratustrovo já, on opustil to tělo, řekli bychom de facto nahý. Ty veškeré články vlastně zůstaly v tom těle Ježíše, aby se tam mohl inkarnovat Kristus. To znamená, ten Zaratustra odešel velice nestandardním způsobem z toho těla. Musel mu být jistě ze strany duchovních bytostí pomoženo, aby tohle to bylo možné. Ale my si teďka můžeme jako položit oprávněnou otázku, no a co je se Zaratustrou dál, nebo inkarnuje se, neinkarnuje se. No a Rudolf Steiner nás učí, že Zaratustra tak, jako se velice často inkarnoval před touhletou rolí, kterou sehrál v inkarnaci Krista na zemi, jako vysoký zasvěcenec, tak se i nadále inkarnuje hodně často na zemi, tak, aby posunoval vývoj lidstva kupředu. A od této doby, kdy byl inkarnován v těle Ježíše, tak je nazýván, představuje se, řekněme, v duchovních světech jako mistr Ježíš. To znamená, když se hovoří o mistru Ježíši, tak teď už víme, že se vlastně hovoří o bytosti, které jsme dosud říkali Zaratustra. Ten Zaratustra, když se vlastně podíváme na celé tady to dění okolo příchodu Krista na zemi, tady ho ještě máme takhle, mistr Ježíš v různých provedeních, když se podíváme na celé to dění okolo příchodu Krista na zemi, tak vlastně ty bytosti, které toto celé umožnili, ty jako vykonali nezanedbatelné oběti. Když si to vezmeme, tak Adamova sesterská bytost vlastně ve 12 letech věku natanského Ježíše to tělo opouští. To znamená, de facto se vzdala života. Zaratustra, který byl inkarnován do nějakých 16 až 18 let v těle salomonského Ježíše, to tělo opouští. Transmigruje do těla natanského Ježíše a za 18 let to tělo zase opouští. To znamená, to jsou de facto dvě smrti v krátké době po sobě. No a potom samozřejmě ty události s Kristem a tak dále. To znamená, ten Zaratustra vlastně v této době toho příchodu Krista na zemi ve velice krátké době po sobě jako položil na oltář pomyslný tohoto dění dvě obrovské oběti. Dvakrát obětoval svoje tělo, což je, přiznejme si, dosti značná oběť, řekněme to asi takhle. No, a takže vlastně tenhle ten mistr Ježíš, který teď pokračuje a inkarnuje se, jak říkal Rudolf Steiner, často na zemi, aby vlastně posunoval nebo pomáhal posunout vývoj kupředu, tak má za sebou i jako takhle pohnutou historii. Tak, takže to bylo ještě k mistru Ježíšovi, který je jiným označením, dnešním označením, řekněme, pro Zaratustru. Tak, to byl vlastně příběh, který nás přivedl až do okamžiku, kdy v těle Ježíše je inkarnován Kristus. No a teď si samozřejmě můžeme položit otázku, co se dělo dál. No a Bible nás učí o následujícím. Já to přečtu, je to z Lukášova evangelia, podobný text je i v Matoušově evangeliu. Bible nám říká toto. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a duch jej vedl na poušť. 40 dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuli, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl, jsi-li Boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude živ člověk. Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. Dám ti všechnu moc a slávu těchto království, řekl mu ďábel. Neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl, je psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit. Tehdy ho přivedl ďábel do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li Boží syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl. Je řečeno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Tolik je psáno v Biblii. Dokážeme si z toho asi dovodit, že je zde popisováno setkání s odpůrčími bytostmi. A to si teď potřebujeme vysvětlit, co to vlastně znamená. My víme, že Ježíš, ještě než se do něj inkarnoval Kristus, odpůrčí bytosti dobře poznal, seznámil se s nimi. U těch esejců i v těch předchozích událostech tam u té pohanské svatyně a tak dále, u toho pohanského chrámu. To znamená, že vlastně to tělo, do kterého Kristus vstoupil a ty jemnohmotné články, speciálně tedy astrální tělo alias vyšší já, které nese vědomí a paměť, tak respektive paměť nese i eterické tělo, ale ty jemnohmotné články měly vzpomínku na ty odpůrčí bytosti a vlastně pro Krista, poté, co se do toho těla inkarnoval jako bytost, která o odpůrčích bytostech nic neví, to si hned připomeneme, tak vlastně ty odpůrčí bytosti se staly do určité míry automaticky jakoby přitažlivé. A mělo to ještě jeden rozměr, který máme namalovaný tady na tom obrázku, který si ještě možná od dřív pamatujeme. Sice se tady jedná o to, že vlastně tak, jak je to stvoření postaveno od zdroje až po ty nejopačnější odpůrčí bytosti, kde zdroj je zdrojem a dole je jakoby to, zase to spotřebovávání nebo brždění, zastavování toho stvoření, tak na hraně těchto dvou tendencí vlastně je člověk. To je úplně ten levý obrázek, to, co máme namalované tady. Člověk je už dnes odpojen od duchovní hierarchie, v době před Kristem ještě nebyl. To znamená, Kristus měl vlastně možnost se inkarnovat do těla člověka. Předtím, než byl inkarnován, tak Kristus, stejně jako jiné bytosti, duchovní nebo duchovní hierarchie, nedohlédli de facto na odpůrčí bytosti, neměli možnost je poznat. Oni byli, tak jak jsme si to kdysi dávno vysvětlovali, vyděleni z toho vývoje, tím pádem se jako dostali z dosahu a z dohledu Boží trojjedinosti a bytostí hierarchie. To platí i pro Krista. Teď ta bytost, která má s odpůrčími bytostmi kontakt, jsme my lidé. A my jsme vlastně jakoby na hraně mezi tím v uvozovkách, co je nahoře a mezi tím, co je dole, mezi tím, co máme pod nohama. A v okamžiku, kdy se Kristus inkarnoval do lidského těla, tak vlastně jako první božská bytost dostal šanci dostat se do kontaktu s odpůrčími bytostmi. A to se mu taky hned naplnilo. To je to, o čem píše tady to Lukášovo evangelium. A Rudolf Steiner to rozvádí dál, vysvětluje nám to dál a v podstatě říká, že to první, čím Kristus musel projít, bylo skutečně setkání s odpůrčími bytostmi. To je to, o čem píše ta Bible a to je to, co tady znázorně nějaká mozaika. Měla by to být mozaika z nějakého kostela v Benátkách. Mám pocit bazilika svatého Marka, ale to není tak podstatné. Důležité je, že vlastně tady vidíme tu trojici těch pokušení, o kterých ta Bible píše. Jsou tu zajímavé okolnosti kolem toho celého, protože ta Bible píše o tom, že on byl vlastně 40 dní té poušti, pak ho začali ty odpůrčí bytosti jakoby pokoušet, nebo se na něj pustili. Zase tady máme to číslo 40, to je to číslo vývoje vlastně naší sluneční soustavy. 4x od 0 do 1, 4x 10. Těch 40 dnů hraje i různou roli v těch událostech okolo Krista. My jsme si říkali, že popeleční středa je 40 dnů před Velikonocemi a 40 dnů po Velikonocích je potom to takzvané na nebe vzetí Krista. K tomu se ještě dostaneme. Kristus pobýval na zemi 40 synodických měsíců. To znamená, ta 40 je velice důležité číslo. No a vlastně po těch 40 dnech v poušti se Kristus jako vůbec první božská bytost dostal do kontaktu s odpůrčími bytostmi prostřednictvím toho, že byl inkarnován v těle Ježíše. No a teď, tak jak to popisuje Bible, tak to zní možná trošku jako, nevím teď, jaký použít slovo, trošku naivně a trošku pohádkově. Nicméně Rudolf Steiner to vysvětluje jako události, které měly velice hluboký, symbolický, ale i praktický dopad až do dnešní doby. Já bych si tady, ještě dneska stihnem, dovolil minimálně přečíst ty tři úryvky z 5. evangelia, kde je to vylíčeno, to trojí pokušení Krista, s tím, že uvidíme, jak se nám zadaří si to ještě vysvětlit do hloubky, případně to dojedeme příště. No a Rudolf Steiner v 5. evangeliu říká, že to první pokušení bylo pokušení od Lucifera, nebo ze strany Lucifera. A píše o tom tohle. Nejprve se Kristova bytost v těle Ježíše Nazareckého setkala v osamění s Luciferem. S Luciferem, jak vládne a působí a jak pokouší lidi, když přeceňují sami sebe, když mají nedostatek sebepoznání a pokory. O to se Lucifer vždycky pokouší. Dostat se k nepravé hrdosti lidí, tedy k píše a k sebepřeceňování. Nyní předstoupil před Ježíše Krista Lucifer a řekl mu přibližně slova, která stojí v evangeliích. Pohleď na mne. Ostatní království, do nich je člověk vsazen a která byla vytvořena jinými bohy a duchy, jsou stará. Já však chci založit nové království. Odpoutal jsem se od řádu světa, dám ti veškerou krásu a nádheru, která je ve starých královstvích, stoupíš-li do království mého. Musíš se však vzdát ostatních bohů a uznat mě, Lucifera. A Lucifer líčil všechnu krásu a nádheru luciferského světa. Všechno, co by muselo oslovovat lidskou duši, kdyby v sobě měla být i nepatrně mnoho pýchy. Ale Kristova bytost přišla z duchovních světů. Ve světě, z něhož přišla, sice neznala nic z luciferských svodů, věděla však, jak se slouží bohům a byla natolik silná, aby Lucifera odmítla. Takže to bylo první pokušení, kdy Kristus sobě našel sílu odmítnout toho Lucifera. Teď to šlo dál. Rudolf Steiner popisuje následovně. Tehdy Lucifer podnikl druhý útok. Tentokrát si však vzal na pomoc Arimana a oba teď promluvili ke Kristu. Jeden chtěl podnítit jeho pýchu, to byl Lucifer. Druhý chtěl oslovit jeho strach, to byl Ariman. Tak se stalo, že jeden mu řekl, díky mé duchovnosti, díky tomu, co ti mohu dát, uznáš-li mě, nebudeš potřebovat, co nyní potřebuješ, protože jsi jako Kristus vstoupil do lidského těla. Toto fyzické tělo si tě podmaňuje. Musíš v něm uznávat zákon tíže. Tělo ti brání, abys tento zákon tíže přestoupil. Já tě však nad zákon tíže pozvednu. Uznáš-li mě, zruším následky pádu a nic se ti nestane. Vrhni se dolů z tohoto výčnělku. Vždyť stojí psáno. On andělům svým vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si o kámen nohu neporanil. A Ahriman, který chtěl zapůsobit na jeho strach, pravil: ochráním tě před strachem, vrhni se dolů. Oba na něj dotírali. Ale protože se na něho vrhli oba a ve svém dotírání se vzájemně jakoby vyvažovali, mohl se před nimi zachránit. Nalezl sílu, kterou musí člověk na zemi nalézt, aby se pozvedl nad Lucifera a Ahrimana. No konečně třetí příběh z kroniky Akáša. To je to třetí pokušení. Pokračuje takhle. Tehdy Ahriman pravil: Lucifere, tebe nemůžu potřebovat, jenom mi překážíš. Mou sílu si neznásobil, ale zmenšil. Budu ho teď pokoušet sám. Ty si zabránil tomu, aby nám tato duše propadla. Ahriman poslal Lucifera pryč a jakmile byl sám, podnikl poslední útok a pronesl slova, která doznívají v Matoušově evangeliu. Chceš-li se honosit božskými silami, tedy udělej z kamení chléb. A Kristova bytost řekla Ahrimanovi: lidé nejsou živi jenom chlebem, jsou živi tím, co duchovního přichází z duchovních světů. To věděla Kristova bytost nejlépe, vždyť sama právě z duchovních světů sestoupila. Ahriman odpověděl: jistě, můžeš mít pravdu. Ale to, že máš pravdu a nakolik máš pravdu, mi nemůže bránit, abych tě přece jen jistým způsobem nezadržel. Ty víš jen to, co činí duch, který sestupuje z výšin. Ještě si ale pořádně nebyl v lidském těle. Dole, v lidském světě, jsou ještě úplně jiní lidé, kteří v skutku musí dělat z kamení chléb a nemohou být živi pouze duchem. A to byl okamžik, kdy Ahriman Kristu řekl něco, co sice bylo možné vědět na zemi, ale co dosud nemohl vědět Bůh, který na zemi právě sestoupil. Nevěděl, že dole na zemi je nutné dělat z nerostů, to jest z kovu, peníze, aby lidé měli chléb. Tehdy Ahriman řekl, že ubozí lidé jsou tam dole na zemi nuceni živit se penězi. To bylo místo, kde měl Ahriman ještě moc. A já tuto moc využiju, pravil Ahriman. O co se tady jedná? Mu říká: udělej z kamení chléb. My víme, že Ahriman nebo ahrimanské bytosti obecně jsou vlastně, jakoby, řekněme, pány hmoty, pány těch materiálních nebo hmotných zákonitostí, které jsou tady na zemi. No a když si teď vzpomeneme na ten makrokosmický Otčenáš, ten jsme si četli 14 dní, možná i 3 týdny zpátky, tam byla ta formulace, která říká: vinu vlastního ega, zaviněnou jinými, prožívá ve svém každodenním živobytí, v němž nevládne vůle nebes, člověk. O čem se tady píše? Tam se píše přesně o tom, o čem bylo teď to třetí pokušení s Ahrimanem. Protože Ahriman, jako ten, kdo vládne de facto materiálnímu světu, kde neexistuje jiná možnost obživy než výměnou za peníze, to je bytost, která má co dočinění s bohatstvím a s chudobou, když si to tak vezmeme. A tady ta událost toho pokušení Ahrimanem nám vlastně symbolizuje, že zatímco s Luciferem se ještě jakoby dokážeme vyrovnat prací na sobě, prací na své duši, tak Ahriman to je jiný kalibr, to je jiná třída. S Ahrimanem máme co dočinění, abychom se vůbec mohli uživit jako lidé na této zemi. A to jinými slovy znamená, že do konce naší hmotné existence se Arimana nezbavíme, že jinak bychom se neuživili. To je to, co nám říká tady to třetí pokušení. Proto taky ta otázka Arimanova zůstala zodpovězená jenom na půl. Kristus mu říkal, no jo, lidi jsou živí taky z ducha. No, ale Ariman se mu de facto vysmál a říká, hochu, to platí jen částečně. Tady na zemi jsme my lidé živí ještě i něčím jiným. A potřebujeme proto přeměňovat kameny v chléb, neboli přeměňovat peníze za obživu. To je vlastně to, co on tam sděluje. A mimo jiné nám to říká, že celý následující vývoj země se bude nutně odehrávat v tom duchu. Vlastně to není nic překvapivého, to jako všichni víme, ale tady je to černé na bílém. A ten Ariman tam říká, to je ta moje moc, kterou já proti tobě mám a já ji využiju. Jaký Ariman poprvé využil vůči Kristu? Osobový dášek, který za peníze Krista prodal. K tomu se ještě dostaneme o Velikonocích. Co to ale Kristovi naznačilo? Naznačilo mu to, že jediná možnost, jak dosáhnout toho, aby se ten vývoj země a člověka na ní mohl začít ubírat zpět duchovním světům, že jediná možnost bude, že Kristus tuto zemi a všechno hmotné v té zemi musí postupně prostoupit tak, aby ta Kristova síla nejen v člověku, ale i ve všem, kde tady žijeme, napomohla tomu, aby to mohlo být zase, jak říkáme, zduchovněno. Aby to mohlo vystoupit naspět k duchu. To bylo 40 dnů po příchodu Krista na zemi. A jak si ukážeme dál o Velikonocích, tak to je přesně to, co se nakonec událo, protože z toho prvotního impulzu, který si Kristus mimo jiné uvědomil tady, vzniklo i o Velikonocích i to, že se Kristus nakonec propojil se zemí a se vším, co je tady. O tom ještě budeme podrobně mluvit. Takže luciferské pokušení Kristus zvládnul, my ho zvládneme taky. Pokušení Lucifera a Arimana Kristus zvládnul a my máme šanci je zvládnout taky, podobně jako je to tady popsáno, tím, že vlastně zaujímáme ten střed mezi těmito dvěma silami a tím je jakoby vyvažujeme. Arimanské pokušení Kristus úplně nezvládnul, de facto nemohl. A to je vlastně i symbolikou toho, jak se bude vyvíjet, jak se musí vyvíjet naše země do té doby a člověk na ní do té doby, než skončí hmotná existence. Že zde budeme mít co dočinění s arimanskými silami, musíme, protože se tady na té zemi musíme uživit v rámci pozemských zákonů hmotným způsobem. Tak, přátelé, tolik prvních 40 dní Krista na zemi, to, co pro nás z toho vyplývá, chtěl bych se teď zeptat. Máme prosím k tomu, co zde zaznělo, nebo k čemukoliv jinému, cokoliv, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, nasdíleli. Pokud se teď žádná ručka nezvedá, potom nakonec moje, řekněme, určité povzbuzení nebo výzva, jako v předchozích seriálech, že zapomeneš fakta nevadí, dovol tomu, co zaznělo, aby působilo na tvou duši a ve tvé duši. Ta duše na tom bude pracovat i sama. Samozřejmě poslechnout si to s odstupem nějakého času ještě jednou nemusí být vůbec špatné, ale důležité je to, co se odehrává na základě těchto prožitků ve tvé duši nebo v našich duších, abych to řekl takhle souhrně. Přátelé, děkuji za dnešní naslouchání, děkuji za vaši podporu. Přeji všem krásný večer, dobrou noc. Těším se zase za týden
ve stejnou dobu na stejném místě. Ahoj.
Ahojte.
Ahoj.
Ahoj, děkujeme. Ahoj, dobrou noc. Thank you.